Я предвижу эту ситуацию, потому что Путин развязал гибридную войну не только против Украины.
Nu numai că văd motive de îngrijorare pentru autoritățile de la Chișinău, ci chiar prevăd că situația se va tensiona. Și asta pentru că Putin a pornit un război hibrid nu doar împotriva Ucrainei, doar că în virtutea faptului că Ucraina este o țară cheie în structura geopolitică a continentului european, fără soluționarea problemei Ucrainei și lichidării statalității acesteia, Putin nu își poate realiza planurile de mai departe. Trebuie să înțelegem că Putin a pornit războiul nu atât împotriva Ucrainei, cât împotriva civilizației europene. Rusia consideră că principalul său dușman sunt valorile democratice europene și consideră că atâta timp cât va exista Europa democratică, Rusia va simți o amenințare permanentă la adresa regimului său autoritar, regim căruia îi putem spune acum chiar profascist. Iată de ce Putin pune acum aceleași sarcini pe care în anii 38-39 le punea Hitler. Este vorba despre lupta cu democrația prin intermediul artileriei grele, a rachetelor, a trupelor ruse, colaboraționiștilor și grupărilor paramilitare, și acest război nu se va opri doar în Ucraina. Moldova a avut impresia că acest conflict este unul care ține doar de Ucraina. Da, acolo a intervenit Rusia, dar noi cu Transnistria trăim în liniște și totul se va calma. Nu, nu se va calma. În Transnistria deja se formează o grupare militară, una din sarcinile căreia era aplicarea loviturii în cazul în care diversiunea care s-a produs pe 2 mai la Odessa ar fi fost una reușită. Iată de ce Transnistria acum este o explozie în așteptare. Rămâne de văzut care va fi direcția acestei explozii, fie către Ucraina, dacă Rusia totuși va continua ofensiva în vestul țării, fie va avea loc o destabilizare în Moldova. Dar această explozie este inevitabilă. Putin duce un război intercivilizațional. Vedem cum este în permanență destabilizată situația în țările baltice. Aviația militară rusească încalcă constant spațiul aerian al acestor țări, chiar dacă ele sunt membre ale NATO. Așa că Putin va duce acest război civilizațional pe un front larg și prima lui sarcină este restaurarea Rusiei în tot spațiul post-sovietic. Și dacă Ucraina nu va rezista în această agresiune, următoarea va fi Moldova și acest proces va fi inevitabil.
Atunci când ați vorbit despre un război hibrid, probabil ați avut în vedere nu numai războiul desfășurat cu tancuri și artilerie.
Bineînțeles că Putin nu poate să obțină prin concurență economică distrugerea ordinii mondiale stabile după încheierea războiului rece. Rusia este foarte slabă în plan economic. Dacă e să luăm potențialul economic al țărilor NATO, acesta este de 20 de ori mai mare decât potențialul Rusiei. În privința potențialului militar, NATO depășește de 5 ori potențialul Rusiei. Cum ar putea în aceste condiții Putin să distrugă această ordine mondială? În niciun fel. Doar printr-un război hibrid, printr-un răspuns asimetric. Terorismul a demonstrat că este foarte eficient în calitate de armă asimetrică. Putin s-a inspirat din asta. Specialiștii ruși au cercetat foarte atent elementele care pot fi folosite într-un război hibrid. Arma cibernetică, războaiele informaționale și au creat un melanj din toate acestea pe care l-au adus aproape la perfecțiune. Declanșând războiul contra Ucrainei, Putin pune probleme globale. El vrea să creeze o situație de haos mondial pentru ca, distrugând dreptul internațional, discreditând organizații precum ONU, NATO, OSCE, Occidentul să nu mai poată contrapune nimic politicii de revanșă și de crearea unei supraputeri mondiale în persoana Rusiei. Dacă Rusia va reuși să destabilizeze situația la nivel global, bineînțeles că pe acest fundal de haos, Putin va putea influența foarte mult procesele mondiale. Războiul hibrid urmărește nu atât victoria, cât crearea haosului pe teritoriul inamicului și, cel mai important, crearea haosului în opinia publică, când proprii cetățeni vor lupta împotriva propriei țări de partea Rusiei. Acest lucru îl vedem foarte clar în Crimea și Donbas, când cetățenii Ucrainei luptă împotriva propriei țări în rândurile forțelor speciale și a trupelor ruse. Eu cred că și în Transnistria se vor găsi mulți din ăștia. Iar Moldova nu are nici pe departe potențialul militar și nici patriotismul și spiritul moral-politic al Ucrainei. Iată de ce pentru Putin nu va fi nicio problemă să destabilizeze situația printr-o operațiune informațională și psihologică masivă. Lucru care de altfel s-a produs în Ucraina în ultimii 3 ani. Apoi va fi lansată o diversiune strategică prin intermediul serviciilor speciale ruse și apoi trebuie doar provocat un conflict între Transnistria și Moldova pentru ca trupele ruse să poată intra în Chișinău. Este foarte ușor de făcut asta pentru Putin. Repet, Moldova nu este Ucraina.
Aveți o prognoză foarte pesimistă. Din punctul dumneavoastră de vedere, există mecanisme prin care se poate opune rezistența acestui război hibrid?
Ну, эффективно противостоять, если в Молдове будет сформирована нация.
Se va putea opune rezistență dacă în Moldova va fi formată o națiune civică. Dacă Maidanul nu ar fi creat națiunea civică în Ucraina, eu cred că noi deja am fi pierdut acest război. Aceasta este experiența noastră. Cum să procedeze Moldova? E greu de dat sfaturi. Trebuie dus un lucru informativ foarte puternic, trebuie închise posturile de televiziune rusești și trebuie să fie elaborate programe informaționale creative care ar face din moldoveni o națiune, care ar spune adevărul, care ar cultiva simțul patriotismului. Și, în plus, este fundamental lucrul eficient al contraspionajului și al serviciilor secrete moldovene pentru contracararea operațiunilor diversioniste ale serviciilor speciale ruse. Nu aș recomanda să se mizeze foarte mult pe comunitatea internațională, pentru că ați văzut cât de neputincios a reacționat comunitatea internațională în cazul Ucrainei. Putin, declanșând acest război hibrid, practic a discreditat eforturile comunității internaționale, a distrus dreptul internațional și a făcut ineficiente structurile de securitate. Așa că nu are rost să mizați pe structurile internaționale. Totul va depinde de faptul dacă va rezista Ucraina acest război cu Rusia sau nu. Pentru Republica Moldova, acesta este factorul decisiv.
Господин Лавров, я думаю, что в первый раз на столь высоком уровне, потому что мы привыкли к
Домнул Лавров pentru prima dată la un nivel atât de înalt, suntem obișnuiți cu declarațiile excentrice ale domnului Rogozin, dar la nivel de ministru de externe, cred că este pentru prima dată când Moscova vorbește oficial despre o posibilă recunoaștere a Transnistriei și sugerează posibilitatea retragerii pentru Ucraina în calitate de mediator în formatul 5+2 în negocierile pe reglementarea transnistreană. Până nu de mult, Transnistria considera Ucraina drept un aliat de nădejde în spatele frontului. În ce măsură în Ucraina s-a schimbat atitudinea față de problema transnistreană odată cu evenimentele din Donbass?
Но если территории Приднестровья совершаются диверсии на территории Украины, если там готовится военная...
Păi dacă de pe teritoriul Transnistriei sunt organizate diversiuni pe teritoriul Ucrainei, dacă acolo este pregătită o grupare militară pentru aplicarea de lovituri asupra Ucrainei, cum trebuie ucrainenii să reacționeze la asta? Bineînțeles că noi vedem aici un cap de pod pentru agresiunea militară a Rusiei. Noi avem o stare de război cu Rusia. Rusia are acolo trupe militare și ea este gata de o intervenție militară de pe teritoriul Transnistriei. Iată de ce, în conformitate cu rezoluția Adunării Generale a ONU din 1974 cu privire la agresiunea militară, noi considerăm Transnistria ca fiind un potențial agresor militar, având în vedere că de pe acest teritoriu vine o amenințare la adresa noastră. Ce atitudine putem să mai avem? Nu cumva credeți că transnistrenii vor ieși cu demonstrații pașnice de protest împotriva agresiunii militare în Ucraina de pe teritoriul Transnistriei? Mă îndoiesc foarte mult de acest lucru. Din contra, cred că acolo se vor găsi foarte mulți voluntari doritori să îmbrace uniforma militară rusească sau uniforma trupelor rusești cu destinație specială. În ceea ce privește excluderea Ucrainei din formatul 5+2, Lavrov în general nu consideră Ucraina drept stat și subiect al dreptului internațional. Intenția lor este clară. Ei vor să scoată, să arunce Ucraina din acest format.
Kievul
și-a schimbat atitudinea față de problema separatismului și față de regiunea transnistreană în particular? Am în vedere inclusiv aspectele comerciale. Până recent, prin teritoriul Ucrainei, mărfurile transnistrene puteau circula chiar și fără acte destul de liber.
Ce atitudine putem avea față de chestiunile comerciale când de pe teritoriul Transnistriei în Ucraina este livrat armament pentru acțiuni diversioniste în Odessa, de exemplu? Și aceasta este o amenințare reală de pe teritoriul Transnistriei, o amenințare militară reală. De pe teritoriul Transnistriei acționează serviciile speciale rusești. Bineînțeles că noi trebuie să ne fortificăm frontierele. Și am făcut asta, din punct de vedere militar, am fortificat controlul pentru că trebuie să ne apărăm teritoriul. Dacă administrația locală din Transnistria admite asemenea lucruri, ce atitudine trebuie să avem noi? Evident că le calificăm drept acțiuni neprietenești, mai mult ca acțiuni ostile în raport cu Ucraina.
более того, как враждебные действия по отношению к Украине.
Скажите, как вы видите будущее региона, имея в виду?
Cum vedeți viitorul regiunii, având în vedere că Ucraina și Republica Moldova au semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană, în Donbass, Rusia a provocat un război hibrid la care se pare că nu intenționează să renunțe și regiunea transnistreană declară deschis că este cu Rusia și nu are nici cea mai mică intenție să meargă spre UE. Cum vedeți evoluând această partidă de șah?
Какой прогноз в этом отношении? Россия разморозит Приднестровский конфликт. А вы ожидали, что Россия развяжет широкомасштабную войну?
Ce prognoză am că Rusia va dezgheța conflictul transnistrian? Se aștepta cineva ca Rusia să provoace o intervenție militară masivă în Ucraina? Pentru Rusia, în context geopolitic, nu are sens să dezghețe conflictul transnistrian atâta timp cât nu a acaparat Ucraina. În momentul în care Rusia recunoștea independența Abhaziei și Osetiei, la pachet ar fi trebuit să meargă și Transnistria și conducătorii Transnistriei în 2008 au cerut Kremlinului să fie recunoscuți împreună cu Osetia de Sud și Abhazia. Li s-a spus atunci că până nu vom soluționa problema Ucrainei, nu vom lichida Ucraina ca stat, nu avem nevoie de o a doua enclavă Kaliningrad. Din acest motiv, Transnistria și-a activizat acum declarațiile cu privire la necesitatea independenței și alipirii la Rusia. Este un al doilea val. Dacă așa numitele republici populare Donetsk și Luhansk vor fi recunoscute de Rusia ca fiind independente și Transnistria ar vrea să prindă acest val pentru ca împreună cu republicile Luhansk și Donetsk să obțină independența.
Луганская народная республика и Донецкая народная республика получить независимость. Вот и все.